VOA News. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารต่างๆจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มาอัปเดตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีและซีเรียที่ฆ่าผู้ชีวิตผู้คนไปกว่า 3,000 คนแล้วผู้นำนอร์เวย์เสนอให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์และจีนจวกสหรัฐกรณียิงบอลลูนสอดแนมตกและมาดูบทวิเคราะห์ว่าทำไมประเด็นของบอลลูนจีนถึงนำไปสู่เรื่องของการสอดแนมได้โพลของชาวอเมริกันพบว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนควรเป็นผู้นำประเทศแค่หนึ่งสมัยก็พอแล้วและบริษัทเดลเตรียมปลดคนงานกว่า 6,000 ตำแหน่งส่งท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าปี2022ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับข่าวแรกในวันนี้นะครับมาติดตามอัปเดตกรณีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีและซีเรียกันครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 ในบริเวณคาบเกี่ยวประเทศตุรกีและซีเรียในช่วงเช้าวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 3,400 รายขณะที่อาคารหลายร้อยหลังถล่มลงและเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังต่างๆอีกหลายร้อยคนด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนั้นรับรู้ไปไกลถึงกรุงไคโรของอียิปต์ส่วนในซีเรียประชาชนที่กรุงมาดามัสกัสรีวิ่งออกทางตามท้องถนนและที่ลิเบียที่ลิเบียชาวกรุงเบรุตตื่นขึ้นเพราะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนี้อยู่ทางเหนือของเมืองกาเซียนเทปในประเทศตุรกีซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนตุรกีซีเรียและมีรายงานว่าเกิดการสั่นไหวความแรงระดับ 7.5 จากห่างจากจุดแรกไปทางเหนือราว100กิโลเมตรในช่วงบ่ายวันจันทร์ด้วยเจ้าหน้าที่ในตุรกีประเมินว่ามีประชาชนอย่างน้อย 2,316 คนเสียชีวิตและกว่า 13,000 คนได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้แล้วกว่า 7,800 คนขณะที่มีอาคารไม่น้อยกว่า 5,600 หลังที่ถล่มลงมาที่ซีเรียทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1,444 คนและมีผู้บาดเจ็บประมาณ 3,500 คนทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกีเรซิปเทยิปเออร์โดวานกล่าวว่าเนื่องจากการเก็บซากอาคารยังคงดำเนินอยู่ในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเราไม่ทราบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดทั้งนี้ผู้นำตุรกียังได้ประกาศการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันแล้วครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งคาบเกี่ยวตุรกีกับซีเรียและเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมากว่า10ปีโดยในฝั่งของซีเรียผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแผ่นดินไหวมีทั้งกลุ่มที่อยู่ในฝั่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียและกลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลดามัสกัสซึ่งถูกห้อมล้อมไปด้วยกองกำลังของรัฐบาลซีเรียที่รัสเซียให้การสนับสนุนอยู่สำนักข่าว AP รายงานว่าอาณาเขตที่เป็นสถานที่รวมตัวกันของผู้ต่อต้านรัฐบาลกลางซีเรียน่าจะมีประชาชนอยู่ประมาณ4ล้านคนซึ่งพวกเขาเคยต้องออกจากถิ่นฐานเดิมเนื่องจากสงครามกลางเมืองในฝั่งของตุรกีแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ที่เป็นสถานที่พักพิงของผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งดังกล่าวในซีเรียด้วยรายงานข่าวระบุด้วยว่าในบรรดาเมืองที่รับความเสียหายหนักสุดที่ตุรกีได้แก่กาเซียนเทปและดิยาบาเกียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไปกว่า330กิโลเมตรขณะที่ในซีเรียพื้นที่ซึ่งรับผลกระทบรุนแรงคือบริเวณเมืองอเลปโปฮามาและอิดลิบเป็นต้นครับหน่วยกู้ภัยในซีเรียเปิดเผยด้วยว่าโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ต่างๆอยู่ในสภาพคนไข้ล้นขณะที่องค์กรการแพทย์แซมส์เปิดเผยว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวต้องมีการอพยพคนไข้และเด็กแรกคลอดออกจากตึกด้วย จุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งโดยเมื่อปี1999มีผู้เสียชีวิตราว 18,000 คนจากแผ่นดินไหวความรุนแรงเท่าๆกับครั้งนี้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีครับขณะนี้การเสนอความช่วยเหลือด้านการเงินและการแพทย์หลั่งไหลมาจากนานาชาติแล้วทั้งสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเป็นต้นครับ
ค่ะขยับไปที่นอร์เวย์กันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ประกาศเสนอความช่วยเหลือมูลค่า 7,300 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะคะซึ่งถือเป็นการแสดงท่าทีเข้าช่วยรัฐบาลกรุงเคียฟครั้งล่าสุดโดยพันธมิตรจากสหภาพยุโรปนะคะขณะที่ยูเครนเองก็ยังต่อสู้กับการบุกรุกรานของรัสเซียนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์โยนัสกราสโตราของนอร์เวย์นะคะบอกกับผู้สื่อข่าวถึงการเสนอความช่วยเหลือระยะเวลา5ปีจากนี้หลังจากหารือกับฝ่ายค้านนะคะโดยบอกว่านอร์เวย์ต้องการเพิ่มความช่วยเหลือต่อประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยโดยในแผนดังกล่าวค่ะจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภานอร์เวย์ก่อนที่จะดำเนินการในลำดับต่อไปนะคะในวันจันทร์สื่อ Financial Times ค่ะระบุว่าสภาพยุโรปกำลังเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่จะต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่อาจขึ้นมากล่าวแถลงต่อสภายุโรปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะผู้นำ EU หลายคนเดินทางเยือนกรุงเคียฟค่ะและพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้รวมถึงตัวแทนระดับสูงของยูเครนเพื่อหารือถึงการตอบโต้การรุกรานของรัสเซียนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการยื่นขอเป็นสมาชิก EU โดยรัฐบาลเคียฟด้วยตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะผู้นำยูเครนเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเปิดเผยเพียงครั้งเดียวนะคะและอีกด้านนึงนะคะสถานการณ์ในวันอาทิตย์นะคะยูเครนกล่าวว่ากำลังเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะโจมตีครั้งใหญ่ในเดือนนี้นะคะซึ่งจะตรงกับวาระครบรอบ1ปีที่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะทางการยูเครนระบุค่ะว่าฝ่ายตนมีกำลังสำรองเพียงพอที่จะต้านการโจมตีของรัสเซียได้โดยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซีเรชนิคอฟนะคะกล่าวที่งานแถลงข่าวว่ารัสเซียนั้นอาจโจมตีด้วยเหตุผลเชิงสัญลักษณ์แม้ว่ากองทัพรัสเซียยังขาดความพร้อมด้านการทหารนะคะเขาคาดการณ์ว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นน่าจะเกิดขึ้นทางตะวันออกของยูเครนค่ะซึ่งเป็นจุดการปะทะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้โดยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนบอกด้วยว่ารัสเซียพยายามจะยึดครองดินแดนทั้งหมดของเขตปกครองดอนบาสและมีความเป็นไปได้ที่จะพยายามรุกคืบทางใต้เพื่อขยายการครอบครองภาคพื้นดินจากบริเวณแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกอย่างผิดกฎหมายเมื่อปี2014นะคะทางรัฐมนตรีเรซนิคอฟประเมินด้วยนะคะว่ารัสเซียมีทหารจำนวน 12,000 นายประจำการอยู่ที่ฐานทัพในเบลารุสและบอกได้ว่าเป็นจำนวนที่น้อยเกินไปที่จะโจมตีอย่างมีนัยสำคัญเข้ามาทางตอนเหนือของยูเครนค่ะโดยรัสเซียพยายามรุกคืบทางตอนเหนือของยูเครนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะขณะที่ต้องการยึดเมืองบักมุดที่เป็นที่พิกัดปะทะกันอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยสหรัฐและหลายประเทศในชาติตะวันตกก็เสนอให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับยูเครนหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงรถถังเพื่อช่วยยูเครนต้านทานการรุกรานของรัสเซียนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียของยูเครนค่ะขออภัยบอกว่าไม่ใช่ว่าอาวุธทั้งหมดจากตะวันตกจะมาถึงทันเวลาแต่เราก็พร้อมเราได้สร้างสรรพกำลังและกำลังสำรองที่สามารถนำมาใช้ให้สามารถรับมือกับการโจมตีได้ค่ะคุณโนภราชคะ
ครับจากที่ยุโรปเรามาดูสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่เรารายงานมาแจ้งต่อเนื่องกันนะครับคุณธิติการเพราะว่าทางการจีนออกมาต่อว่าสหรัฐนะครับกรณียิงบอลลูนที่อ้างว่าเป็นของเอกชนและพลัดลอยเข้ามาในน่านฟ้าอเมริกาตกด้วยการระบุว่าการตัดสินใจดำเนินการเช่นนั้นเป็นบททดสอบสิ่งที่เรียกว่าความจริงใจในการพัฒนาปรับปรุงและการสร้างความมีเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์สหรัฐและจีนและหนทางยุติวิกฤตต่างๆของกรุงวอชิงตันครับโดยเครื่องบินรบของสหรัฐยิงบอลลูนของจีนที่ลอยเข้ามาในน่านฟ้าของสหรัฐเป็นเวลากว่าสัปดาห์ตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันเสาร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าบอลลูนลูกดังกล่าวเป็นพาหนะสอดแนมและระบุว่าการที่บอลลูนดังกล่าวลอยเข้ามาในอเมริกาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการละเมิดอธิปไตยโดยจีนของสหรัฐอันไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทางการจีนก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาเหล่านี้นะครับและยืนยันว่าบอลลูนที่ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของพลเรือนที่ล่องลอยเข้ามาในน่านฟ้าสหรัฐโดยบังเอิญและเมื่อวันอาทิตย์ครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเสี่ยเฟิงออกแถลงการประท้วงการที่สหรัฐยิงบอลลูนตกโดยระบุว่าเป็นปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุและเป็นการละเมิดหลักปฏิบัติระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง รองรัฐมนตรีเซียกล่าวด้วยว่าจีนจะตั้งมั่นปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ดำเนินการดูแลบอลลูนที่ว่าซึ่งเป็นภาคเอกชนด้วยและในวันจันทร์ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากรุงปักกิ่งหวังว่ากรุงวอชิงตันจะทำงานร่วมกับจีนในการจัดการประเด็นผิดใจกันระหว่างเราเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอันผิดพลาดหรือการสร้างความเสียหายต่อความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีระหว่างกันนะครับส่วนปมของบอลลูนที่เข้ามาในน่านฟ้าของสหรัฐแล้วก็เคลื่อนผ่านพิกัดอ่อนไหวหลายแห่งในสหรัฐเนี่ยก็เป็นจุดประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการสืบเสาะข้อมูลของจีนต่อสหรัฐด้วยและคุณนิติการเองก็มีบทวิเคราะห์ของรอยเตอร์ว่าทำไมเรื่องบอลลูนถึงมาต่อยอดเชื่อมโยงกับเรื่องการสอดแนมได้ใช่ไหมครับ
ค่ะประเด็นที่บอลลูนก็ถูกยิงตกลงไปแล้วแต่ว่าก็ถูกตามต่อมาว่าเรื่องของประเด็นการสอดแนมเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงและทำไมสหรัฐถึงได้ตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นนะคะโดยเมื่อบอลลูนต้องสงสัยว่าเป็นเครื่องมือสอดแนมเคลื่อนผ่านน่านฟ้าสหรัฐทางตอนเหนือของหมู่เกาะอลูเชียใน Alaska เมื่อ28มกราคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกว่ามีโอกาสสูงที่บอลลูนดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือที่มีประชากรเบาบางนะคะคุณนพรัตน์แต่หลังจากนั้น2วันต่อมาบอลลูนดังกล่าวทำสิ่งที่ไม่คาดคิดในทัศนะของทางการสหรัฐก็คือลดระดับความเร็วในการเคลื่อนที่เกือบหลุดพ้นไปถึงน่านฟ้าแคนาดาจากนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วมุ่งหน้าไปทางตอนใต้ในเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่รัฐไอดาโฮซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการสหรัฐเองบอกว่านั่นคือช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันแตกต่างจากที่คิดไว
้
ทางเจ้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับรอยเตอร์นะคะว่าแม้ว่าบอลลูนสอดแนมของจีนเคยเคลื่อนผ่านดินแดนสหรัฐมาก่อนในอดีตแต่ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้มุ่งไปยังพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวของสหรัฐได้หลายแห่งและสร้างความกังวลให้กับกองบัญชาการเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศภาคพื้นอเมริกันหรือ NORAD ขึ้นมานะคะโดยสหรัฐก็มีทั้งฐานทัพและคลังเก็บอาวุธในรัฐมอนแทนาคุณโนพาราซึ่งอยู่ติดกับรัฐไอดาโฮและการประกอบขึ้นของบอลลูนจีนก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองในสหรัฐและทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนยกเลิกแผนการเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่ายกเลิกไปนะคะทั้งที่จีนและสหรัฐเองก็คาดหวังนะคะว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนในช่วงที่ผ่านมาระหว่างสหรัฐและจีนได้และเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนสอบถามทางเลือกด้านการทหารเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์นี้จะยกระดับขึ้นแค่ไหนอย่างไรก่อนที่เพนทากอนจะระบุว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการยิงบอลลูนตกลงเหนือผืนน้ำนะคะซ
ึ่
งเราก็ทราบกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางการสหรัฐเองก็ปฏิเสธนะคะที่จะบอกว่าพื้นที่ไหนบ้างที่บอลลูนจีนนั้นไปเก็บสำรวจข้อมูลกันมาบ้างซึ่งดูเหมือนว่าบอลลูนเนี่ยจะเคลื่อนเข้าใกล้ฐานทัพสหรัฐที่มีความอ่อนไหวในหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฐานทัพอากาศมัลสตรอมนะคะในรัฐมอนแทนาที่ดูแลคลังเก็บอาวุธพิสัยไกลคลังเก็บขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป150ลูกฐานทัพอากาศออฟฟูดนะคะในเนบราสกาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐซึ่งรับผิดชอบกองกำลังนิวเคลียร์ด้วยนอกจากนี้นะคะบอลลูนนี้ก็ยังเคลื่อนผ่านฐานทัพอากาศไวท์แมนนะคะในรัฐมิสซูรีซึ่งรับผิดชอบฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของกองทัพอากาศสหรัฐนะคะโดยประเด็นนี้เนี่ยทางเจ้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่าบอลลูนนี้สามารถลอยตัวเหนือพิกัดที่ระบุแบบเฉพาะเจาะจงได้แล้วก็บอกด้วยว่าเราเห็นมันทำเช่นนั้นได้มันลอยคว้างอยู่เหนือพื้นที่นึงเคลื่อนไปทางขวาเคลื่อนไปทางซ้ายและเห็นว่ามันเคลื่อนที่ในกระแสลมกรดและเป็นวิธีการทำงานของมันแต่ว่าทางการจีนก็บอกว่าบอลลูนนี้นะคะเป็นของพลเรือนซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศและจุดประสงค์อื่นๆและบอลลูนนี้ก็หลงเข้าไปในน่านฟ้าสหรัฐโดยเป็นอุบัติเหตุอย่างแท้จริงด้วยนะคะคุณโลภรักษ์คะ
ครับแล้วในกรณีของเรื่องนี้นี่จะส่งผลอย่างไรต่อความสามารถในการซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ยังไงครับเพราะว่าอย่างที่ประธานาธิบดีไบเดนออกมาให้ความเห็นแล้วใช่ไหมว่าได้สั่งการให้มีการคุ้มกันพื้นที่อ่อนไหวต่อการควบคุมของจีนแล้ว
ใช่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าหลังจากภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์คุณนพรัตน์รัฐบาลอเมริกันก็แจ้งเตือนทางการจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับชาติพันธมิตรของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทางการจีนก็ประณามการกระทำของสหรัฐด้วยแล้วบอกว่าเป็นสหรัฐเนี่ยตื่นตูมเกินไปนะคะแต่ว่าในทัศนะของนักวิเคราะห์เนี่ยมองออก ออกมองออกมาว่าประเด็นเรื่องบอลลูนสอดแนมที่ถูกยิงตกไปจะยิ่งสร้างความคลาแคลงใจระหว่างสหรัฐและจีนมากขึ้นไปอีกค่ะ
In some respects, what the U.S. has done is sort of parallel to past Chinese behavior, and so how and why the Chinese have decided to take on this.
จาเอียนชองค่ะอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก University of Singapore อธิบายว่าสิ่งที่สหรัฐได้ทำเหมือนกับพฤติกรรมของจีนในอดีตดังนั้นเหตุผลที่จีนตัดสินใจที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้อธิบายไว้ทั้งหมดนะคะและรัฐบาลปักกิ่งก็ไม่มีความโปร่งใสพอที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเขาแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการขาดข้อมูลยิ่งสร้างปริศนาและสร้างพื้นที่ให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาค่ะ
その非常に多くのアメリカ人が今回の情報に触れたとそのまあこれまでその米中関係
ทางซูกิโอทาคาฮาชิค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายกลาโหมจาก National Institute for Defense Studies ในญี่ปุ่นนะคะบอกว่าบอลลูนจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยและน่านฟ้าของสหรัฐอย่างชัดแจ้งค่ะคุณนพรัตน์และการที่สหรัฐตัดสินใจยิงบอลลูนตกนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ชอบทำเหมือนกันค่ะ
แล้วเราต้องตามอะไรต่อครับจากนี้ไป
ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณนพรัตน์ทางสส. Republican Michael Waltz ซึ่งดูแลเป็นคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์บอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้ให้ข้อมูลมาว่ามีบอลลูนสอดแนมของจีนลอยเหนือน่านฟ้าสหรัฐมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งนะคะในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วครั้งนึงเคยลอยไปที่ฟลอริดาด้วยและ1ครั้งในยุคการบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ทางนายพลอาวุโสของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการยิงบอลลูนจีนตกนายพลเกลนแวนเฮิร์กนะคะผู้บัญชาการของ NORAD นะคะและกองบัญชาการเหนือของสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่ากองทัพไม่พบเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมมาก่อนที่จะพบบอลลูนสอดแนมของจีนเมื่อ28มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะว่าเป็นช่องโหว่ด้านข่าวกรองค่ะคุณนพรัตน์ซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะทางการสหรัฐเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าสภาพของเซ็นเซอร์สอดแนมของบอลลูนที่ถูกยิงตกไปเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แค่ไหนหลังจากที่สหรัฐยิงบอลลูนตกไปนะคะซึ่งนั่นจะถือว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ค่ะถึงความสำเร็จของสหรัฐในการจัดการกับบอลลูนสอดแนมนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็ยังเป็นประเด็นอย่างที่บอกนะครับเราต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบได้มากแค่ไหนเมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเราจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้อัปเดตกันนะครับมาดูเรื่องของการเมืองสาระสั้นๆกันบ้างครับมีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตั้งใจบอกว่าตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2นะครับโดยการสำรวจความเห็นครั้งนี้ดำเนินการโดยAP และ Knox Center นะครับเขาบอกว่าชาวอเมริกันที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเพียง 37% เท่านั้นที่ต้องการให้ไบเดนลงเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐสมัยที่2ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจาก 52% ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.สหรัฐชุดใหม่เข้าสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับทั้งนี้ AP รายงานว่าเมื่อมีการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามหลังการทำโพลแล้วคนส่วนมากเห็นว่าอายุของไบเดนในวัย80ปีนั้นเป็นปัจจัยลบสำคัญนะครับแล้วก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ต่อพีดบอกว่าหลายคนมุ่งความสนใจไปที่อากัปกิริยาเช่นการไอการเดินของไบเดนรวมถึงการพูดผิดของผู้นำสหรัฐที่ถูกนำมาพิจารณาด้วยว่าเป็นไปได้ว่างานนี้เนี่ยอาจจะมีความเครียดสูงสำหรับผู้ที่อายุสูงเช่นไบเดนนะครับแล้วก็ในวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับทางประธานาธิบดีไบเดนจะแถลงนโยบายและความสำเร็จของตนในสุนทรพจน์ State of the Union นะครับ AP รายงานว่างานดังกล่าวก็จะเป็นโอกาสที่ไบเดนสามารถจะมากล่าวหักล้างความสงสัยต่างๆในตัวของเขาได้นะครับให้ทุกท่านรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมีหลายประเด็นน่าสนใจรออยู่ครับครับมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างจากสหรัฐมีอะไรบ้างครับ
หลายคนจับตาว่าสหรัฐจะไปถึงจุดไหนในภาพเศรษฐกิจปีนี้นะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแสดงความมั่นใจนะคะว่าสหรัฐจะไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่หลายฝ่ายกังวลหลังจากอัตราเงินเฟ้ออ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญและสภาพเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะเมื่ออัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยทางเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์ในรายการGood Morning America นะคะ เมื่อวันจันทร์บอกว่าคุณไม่ประสบภาวะถดถอยเมื่อคุณมีการจ้างงานเพิ่ม 500,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบกว่า50ปีนะคะแม้จะบอกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเกินไปแต่ว่าแรงกดดันก็ค่อยๆอ่อนตัวลงในระยะ6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะลงต่อไปนะคะจากมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนำมาดำเนินการซึ่งรวมถึงขั้นตอนการลดต้นทุนน้ำมันและยาที่แพทย์ต้องสั่งจ่ายแต่ว่าที่ต้องจับตากันก็คือทางในกรณีที่เยเลนเรียกร้องให้สภาคองเกรสปรับขึ้นเพดานหนี้นะคะพร้อมกับเตือนว่าหากไม่ทำเช่นนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความหายนะทางการเงินและเศรษฐกิจได้ค่ะ
ครับอันนี้จะมาดูว่าทางคองเกรสจะตัดสินใจอย่างไรนะครับในส่วนของข่าวหนึ่งที่เราโปรยไปก่อนหน้านี้คือบริษัทเดลเทคโนโลยีนะครับเตรียมปลดพนักงานจำนวนประมาณ 6,650 คนหรือประมาณ5ตำแหน่งของจำนวนพนักงานทั่วโลกตามรายงานของรอยเตอร์นะครับมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางที่เหมือนกับบริษัทอื่นเช่นสถาบันการเงิน Goldman Sachs และบริษัทเทคโนโลยี Alphabet นะครับเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัวท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงนะครับเดลเองก็ยังเผชิญกับปัญหาตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชะลอตัวหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ด้วยเพราะว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนี้สร้างรายได้เกินครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของเดลนะครับปัจจุบันนะครับเดลมีพนักงานประมาณ 133,000 คนนะครับเป็นข้อมูลณวันที่28มกราคมของปีที่แล้วนะครับโดย1ใน3อยู่ในสหรัฐนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าว Bloomberg เป็นสื่อแรกที่เปิดเผยออกมาครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้แดงกันทุกกระดานเลยนะครับดาวโจนส์ลดลงนิดหน่อยนะครับ 0.1% ที่ 33,891 จุด S&Pลดลง25จุดปิดที่ 4,111 จุด Nasdaq หายไป 1% นะครับที่ 11,887 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ 0.21% ที่ 1,880 ดอลลาร์ 50เซนต์ต่อออนซ์ครับมาดูเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับคำกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้บังคับใช้แรงงานในจีนต่อความบันเทิงในฮ่องกงนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะเพราะว่าทาง Walt Disney ตัดสินใจไม่ฉายซีรีส์การ์ตูน The Simpsons ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่ายบังคับใช้แรงงานในประเทศจีนสำหรับการออกอากาศแบบสตรีมมิ่งที่ฮ่องกงนะคะรอยเตอร์รายงานว่าการ์ตูนตอนที่ชื่อว่า One Angry Lisa คุณนพรัตน
์
ออกอากาศไปแล้วทางสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเน
ี
่ยแต่จะไม่ได้ผู้ชมในฮ่องกงเนี่ยจะไม่ได้ดูในกรณีที่เป็นสมาชิกระบบสตรีมมิ่งของ Disney Plus นะคะประเด็นนี้ก็ให้เป็นข่าวเพราะว่าหนังสือพิมพ์ The Financial Times ออกมารายงานว่าไม่มีซีรีส์ตอนดังกล่าวให้เลือกชมในฮ่องกงแต่ว่ารอยเตอร์ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะว่าผู้ให้บริการนั้นถอดการ์ตูนตอนนี้ออกจากการให้บริการในฮ่องกงตั้งแต่เมื่อไหร่และบริษัท Disney เองก็ไม่ได้ให้คำตอบกลับมาเมื่อสอบถามความเห็นในขณะจะทำรายงานชิ้นนี้นะคะคือเนื้อหาในการ์ตูนที่ว่าเนี่ยมันมีฉากนึงคือตัวละครมาร์ชซิมสันดูภาพกำแพงเมืองจีนระหว่างเข้าคลาสออกกำลังกายคุณนพรัตน
์
ขณะที่ครูผู้สอนออกมาก็บอกมาพูดว่าจงตกตะลึงกับความอัศจรรย์ของประเทศจีนเมืองบิตคอยค่ายแรงงานบังคับที่เด็กๆเป็นคนผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็เป็นเรื่องเผ็ดร้อนกันทีเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจีนก็ปฏิเสธคำกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้แรงงานในประเทศของตนแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลชาติตะวันตกก็กล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นละเมิดสิทธิของชาวพื้นเมืองมุสลิมอุยกูร
์
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกนะคะโดยมีการบังคับใช้แรงงานในค่ายกักขังต่างแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2021นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดิสนีย์เปิดตัว Disney Plus เป็นครั้งแรกในฮ่องกงบริษัทนี้ก็เคยถอดการ์ตูน The Simpsons ตอนที่มีการพูดถึงการปราบปรามการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1989ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
ครับก็เป็นสิ่งที่คนอาจจะไม่ตั้งใจว่าความบันเทิงมันมายุ่งกับเรื่องการเมืองได้แค่ไหนก็นี่ประเด็นอ่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทุกชิ้นของเราในวันนี้และย้อนหลังข่าวอื่นได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ uathai.com และรออัปเดตจากเราทั้งผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาดูอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราครับคุณนิติการเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ไม่ลดความรุนแรงลงนะครับก็เป็นผลให้เกิดอากาศร้อนในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีสถิติที่จัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของสหรัฐยืนยันครับว่าปีที่แล้วนะครับเป็นอีกปีที่ร้อนเป็นประวัติการณ์นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมก็หวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะเร่งดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อสกัดไม่สถานการณ์ด้านภูมิอากาศเนี่ยของโลกนะฮะย่ำแย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่คุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
รับข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ2แห่งระบุว่าปี2022เป็นปีที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดปีหนึ่งเท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกมาและเกิดสภาพอากาศเลวร้ายหลายครั้งทั่วโลกโดยหลายแห่งนะครับประสบภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเพราะภาวะโลกร้อนรายงานของสถาบันสมุทรสาวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA ชี้ว่าในปี2022อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกอยู่ที่ 0.86 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20ที่คำนวณได้ในปีเดียวกันนี้การคำนวณของ NOAA แสดงเห็นว่าปี2022ถือว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับที่6และการคำนวณของ NASA ระบุว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับที่5โดยผลการคำนวณที่ต่างออกไปนี้มาจากความแตกต่างการวัดเศษส่วนเล็กน้อยขององศาแกวิน เอช ชมิดหัวหน้าสถาบันการ์เดอร์ Institute for Space Studies ขององค์การ NASA กล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงในปี2022เป็นประเด็นที่น่าสังเกตอย่างมากเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อลานีญาที่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิโลกลดลงราว 0.06 องศาเรสเซลโวสหัวหน้าสาขาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ที่ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA ระบุว่าการจัดอันดับมีความสำคัญน้อยกว่าแนวโน้มโดยรวมของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นโดยแต่ละปีในช่วง8ปีที่ผ่านมาทุกปีถูกจัดอันดับให้เป็นช่วง8ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการไปแล้ววอสกล่าวด้วยนะครับว่าอากาศในช่วงตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาอบอุ่นกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นอุณหภูมิโลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงปี1960เป็นอย่างน้อยอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมากอย่างเช่นยุโรปตอนกลางที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อุณหภูมิในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งนี้ในปีที่แล้วภูมิภาคซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.1 องศาเซลเซียสขณะที่ซีกโลกใต้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพียง 0.61 องศาเซลเซียสข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกไว้ระบุว่าปี2022เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ของเอเชียเช่นเดียวกับในยุโรปอย่างไรก็ตามในแอฟริกานะครับปี2022ถูกจัดว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นอันดับที่10และอยู่ในอันดับที่12สำหรับอเมริกาใต้อันดับที่15สำหรับอเมริกาเหนือและอันดับที่20สำหรับภูมิภาคโอเชียเนียการเพิ่มขึ้นของความร้อนในปีที่แล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกซึ่งนำไปสู่การสูญเสียน้ำแข็งในทะเลอย่างมากในปี2022พื้นที่ของทะเลน้ำแข็งโดยเฉลี่ยที่ปกคลุมในขั้วโลกใต้หรือว่าแอนตาร์กติกลดลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 10.5 ตารางกิโลเมตรส่วนที่ขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 10.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเป็นอันดับที่11เท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกมานอกจากนี้มีการพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวมหาสมุทรที่วัดลึกลงไปสูงสุดถึง2กิโลเมตรสูงขึ้นเป็นประวัติการที่ผ่านมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้บรรลุข้อตกลงหลายฉบับที่พยายามจะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับที่บันทึกไว้ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมวอสจากโนอาให้ความเห็นนะครับว่าในขณะนี้โลกกำลังให้ท่าเปิดทางกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนชมิดจากองค์การ NASA กล่าวว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในเวลานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.1 ถึง 1.2 องศาเซลเซียสและตัวเลขนี้ครับก็กำลังปรับตัวสูงขึ้นอีกทั้งยังชี้ว่าในปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นอยู่ที่มากกว่า 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษซึ่งหากอัตราดังกล่าวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกจะแตะ 1.5 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลา20ปีอย่างไรก็ตามชมิดเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิโลกยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วเชอร์เรลเบลเซอร์ผู้อำนวยการอาวุโสของ International Climate and Policy Campaign แห่งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเสียละครับเธอหวังว่ารายงานของ NOAA และ NASA จะช่วยกระตุ้นให้รัฐสภาสหรัฐชุดใหม่เร่งดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนงานมากมายซึ่งประจุอยู่ในกฎหมาย Inflation Reduction Act ที่สภาคองเกรสเพิ่งผ่านออกมาใช้งานในปีที่แล้วเพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนให้แก่กองทุน Green Climate Fund รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเพื่อชดเชยประเทศที่มีรายได้น้อยสำหรับความเสียหายที่ไม่สมเหตุสมผลที่ประเทศเหล่านี้ต้องเผชิญจากภาวะโลกร้อนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
เ
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram